Êrişê Netîceya Elewî û Durziyan li Qamişloyê hatin protestokirin. Kongres Star û Yekitiya Parêzeran a Kantona Cizîrê bedaxuyaniyên cuda êrişê Netîceya Elewî û Durziyan protestokirin. Yekitiya Parêzeran a Kantona Cizîrê li ber revaniya dadgaha gel bi beşdariya hukuknas û endamên Meclîsa Edaleta Civakî daxuyanî da. Hevseroka Yekitiya Parêzeran Hayfa Hesen daxuyanî xwend û got: Êrişên li dijî Durziyên li Swêdê û gundên Şamê, êrişên li dijî Elewiyên li Peravê, Hamas û Humusê sûcên mirovahiyê ne û nayên qebûl kirin. Hayfa Hesen diyar kir ku daxuyaniya Şeyxê Durziyan Hikmet el-Hicrî banga yekrêziyê ye û ev piştgiriyê didin wê bangê. Hayfa Hesen çar daxwaz rêz kirin û got: Divê desthilatdariya Şamê dest ji siyasetên dûrxistinê û înkarê berde û bi beşdariya tevahiya pêkateyên gelê Sûriyê destûrek nû amade bike. Divê hêzên navnetewayî li hemberî van sûc û bi pêkirinan bikevin nava liv û tevgerê. Kongres Dariya Kantona Cizîrê jî bi amadebûna endamên saziyên civakî li stadyûma Şehîdên 12 Adarê ya li Qamişloyê daxuyanî da û êrişê Netîcî Elewî û Durziyan şermezar kirin. Kongres Star di daxuyaniya xwe de wiha got: Komên çekdar li dijî sivîlan sûc dikin. Divê desthilatdariya Şamê demildest van êrişan bide rawestandin û ji çeteyên ku bûne çerxa kuştinê hesa bipirse. Kongres Star bang li desthilatdariya Şamê kir ku demildest destûreke ku hemû pêkateyên li Sûriyê hembêz dike amade bike. Daxuyanî bi duruşmeyan bidawî bû.